COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bons días. Segunda xornada de paro hoxe no sector do transporte e ameaza de que a folga se volva indefinida. Que agardamos para este venres? Pois que se repitan imaxes como as dos xoves, buses que circulan en servizos mínimos e xente agardando un pouco impaciente na parada.
Sí, me han dicho que hoy hay huelga. Y sí, llevo como 20 minutos esperando. A ver, yo tengo urgencia por llegar a casa, pero...
El mío ya no me sale, sí.
Para a vacunarme.
Es que no lo sé, porque yo miré aquí la aplicación. Ah, no es, no,
sí,
no es. Y es la línea 9 y no me sale ya. Hoy no creo que salga, habrá que coger un taxi.
Un taxi, y ahora es que tampoco hay taxis.
Tampoco, ¿no?
Lembra que o paro afecta a buses urbanos, interurbanos e tamén algunhas rutas escolares, aínda que o decreto da Xunta garante que circulen os buses que levan os rapaces a hora de entrada e saída dos centros sempre que eses percorridos superen os 4 km de distancia. Bueno, de novo hoxe, se vas coller o autobús, vai con tempo, ármate de paciencia. O 5, 9 e 23 de decembro, eses días, os condutores volven a estar chamados a novos paros. Piden que se recoñeza a perigosidade da profesión. Rubén Amil, de Comisión Sobreiras.
Consideramos que é unha, por prevención da salud, un condutor con 65, 66, 67 anos non pode estar conduciendo un bus. A fatiga, diversos factores que influyen, sigue se mantendo a folga, porque as últimas reunións que hubo en Madrid non se chegou a ningún acordo.
Escoitas Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven o día hoxe? De seguido o tempo.
Sí, son eu, esa voz que queda clavada para a posteridade na radio ou nas pelis e a moita honra. A miña voz terá infinitas vidas, pero os aparellos como o que estás a usar para escoitarme non duran eternamente. Por iso quero dicirche que pola compra dun pequeno aparello eléctrico ou electrónico tes dereito á recollida do vello para darlle moitas vidas. Como a min, o que se enchufa, recíclase. Xunta de Galicia.
Si todos los médicos van a la consulta en bata, ¿por qué no podrías ir tú en pijama? Y es que hay veces que no puedes ir al médico, pero lo necesitas. Por eso, con nuestro seguro de salud dispones de videoconsultas y un chat 24 horas. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Hoxe agardamos o paso dunha fronte, esta mañá teremos ceo cuberto, temos de feito ceo cuberto, agardamos chubascos máis probables no oeste e sur de Galicia, perderán intensidade segundo avance o día, e temperaturas mínimas que soben, non vai nada de frío agora mesmo, temos 11 graus en Lugo, 16 en Ourense e Santiago, 17 graus no resto de cidades, as máximas hoxe estarán arredor dos 20, Santiago non vai pasar dos 17. Norseco, tratamiento antihumedades, ha patrocinado el tiempo.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Son eu, esa voz que queda clavada para a posteridade na radio ou nas pelis e a moita honra. A miña voz terá infinitas vidas, pero os aparellos como o que estás a usar para escoitarme non duran eternamente. Por iso quero dicirche que pola compra dun pequeno aparello eléctrico ou electrónico tes dereito á recollida do vello para darlle moitas vidas. Como a min, o que se enchufa, recíclase. Xunta de Galicia.
Galicia respira arte. Descubre Simultánea, o noso pasado e presente artístico. Por primeira vez, a colección de arte privada contemporánea galega máis importante nas sete sedes da Fundación. Visita as exposicións e únete á festa do noso décimo aniversario. Máis información en afundación.org.
A Xunta de Galicia amplía ata o 9 de decembro o prazo para que as empresas turísticas poidan pedir axudas de eficiencia enerxética. Turismo de Galicia convoca esta liña con 10 millóns de euros financiados con fondos europeos para empresas de aloxamento e tamén de restauración, edificios completos ou dunha parte. Financiaránse dende o 70% dos custes da mellora da envolvente térmica, a sustitución de enerxía convencional por solar térmica, xeotérmica ou biomasa, instalacións fotovoltaicas, iluminación máis eficiente ou renovación de electrodomésticos. Ese es usuario habitual da P9, atención a isto, o Goberno Central anuncia máis bonificacións, os que teñan telepeaxe realicen un mínimo de 20 viaxes ao mes, a ida vaille sair a metade e a volta no mesmo día de balde nas 24 horas seguintes. Por exemplo, agora mesmo, o traxecto Santiago-Pontevedra sae a 6,85 euros, esa é a tarifa. Os usuarios frecuentes agora mesmo están pagando 5,50 euros e a volta de balde. Dende a entrada en Vigo destas novas bonificacións pagarán 3,50 euros e a volta de balde. E o Consello de Ministros deu luz verde a un investimento de 36 millóns de euros para a revisión de pontes por toda España. A zona norte, na que se inclúe Galicia, vanse destinar algo máis de 8 millóns. A inspección inicial vaise realizar con drones especializados. A partir de aí, determinaránse as infraestructuras que precisan unha revisión máis polo miúdo para acometer as reformas precisas. E unha lei de inteligencia artificial galega e o anuncio das últimas horas do presidente da Xunta. Agora, o que sabemos.
El Black Friday de verdad está en Cenor Electrodomésticos, porque este impresionante Smart TV QLED Daewoo de 65 pulgadas con tecnología Quantum Dot y Android 11 solo cuesta 449 euros. Lo quieres y lo sabes. El Black Friday de verdad está en Cenor, tu tienda de confianza.
O 3 de decembro é o Día das Persoas con Discapacidade, pero tamén podría chamarse o Día da Superación, porque hai algo que pode con todo, as ganas. Teñen talento, motivación e, o máis importante, actitude. Superan barreiras, expectativas, prexuízos e límites todos os días. Por iso esta é unha data para celebrar xuntos. Sigamos aprendendo de todos eles e sigamos impulsando esas ganas por riba de todo. 3 de decembro, Día das Persoas con Discapacidade. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Galicia vai ser pioneira en contar cunha lei de inteligencia artificial. Poucos detalles de momento sobre esa futura normativa, máis alá das palabras do presidente da Xunta, que mantén que a lei busca garantir un emprego seguro e ético desta tecnoloxía. Alfonso Rueda.
Vamos a ser pioneros. Espero que en moi pocas semanas aprobemos en el Consello da Xunta de Galicia a primeira lei autonómica de inteligencia artificial. Creemos, sinceramente, que sendo un fenómeno global, también es necesario regularlo desde lo local, desde lo más próximo, y por eso creo que tiene cabida una capacidad regulatoria de las comunidades autónomas para aplicar la inteligencia artificial.
Palabras do mandatario autonómico nun encontro de directivos de empresas de primeiro nivel que pasaron pola Coruña. O rei Felipe VI clausuraba ese encontro apelando a necesidade dun liderado empresarial ético diante dos desafíos que supón a inteligencia artificial.
Señoras e señores, é un placer voltar a Galicia e facelo para acompañarvos na clausura do vosso congreso anual. Este ano cumpre 23 edicións. Como pasa o tempo.
Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.